Jūsų dėmesiui Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekano, diakono Beno Ulevičiaus paskaita Kaip man sekasi bendrauti su Dievu, tai bus antroji dalis.
Kas sekate bažnyčios skaitinius, kaip bažnyčia pateikia šventąjį raštą, šventojo rašto skaitinius. Jei kas meldžiatės liturginės valandas, tas labai gerai ten matosi. Tokia senovinė malda, ar ne? Labai svarbi bažnyčia. Žydai jau taip pat meldėsi liturginės valandas. 2000 metų tos maldos praktikos. Ir mes taiga matom, bažnyčia primena mums apie laikų pabaigą, apie tai, ką vadiname pasaulio pabaigą, apie patį didžiausią ateimą. Žmogui, kuris retai būna bažnyčiai, tai būna taip nuostabu ir keista. Tas antrasis Jėzaus ateimas, kai gerai paskaitome, keistas dalykas. Viena vertus jis siaubingas. Kodėl? Nes senoji tikrovė patraukiama, ateina naujoji tikrovė. Kai apie jį rašo apaštalai, jie rašo, kad jis ateina kaip ugnis, kaip nesudrebinami dalykai, kaip kažkas, ką labai šiaip jau žmogui sunku būtų ištverti ir pakelt. Panašiai kaip prisimena tą pasakojimą apie Mozę ir degantį krūmą. Kas Mozei yra keista ir svarbu? Kaip taip gali būti, kad ugnis, šiaip jau kuri turėtų tą krūmą per akimirksnį paversti į pelenus, ta ugnis to krūmo nesunaikina? Ta mediena lieka, yra ir krūmas, ir ugnis viename. Mozei tai klausimas. Ir yra dar panašių pasakojimų. Prisimenat pasakojimą iš Danieliaus knygos apie Nabukadnecarą tokį. Čia jeigu norit kažką sudėtingo iš Biblijos išmokti, tai studentams sakom, teologijos fakultete mokykitės Nabukadnecaro vardą. 1, 2, 3, Nabukadnecaras. 1, 2, 3, Nabukadnecaras. Gerai, 10. Jokauju. Bet Nabukadnecaras, valdovas, padaro stabą, prieš kurį visi pavaldiniai turi lenktis ir jį garbinti. 3 izraelitai, 3 Nabukadnecaro pavaldiniai to nedaro. Ir jis taip įtūšta, jis liepia įmesti juos į žioruojančią krosnį, nes turim tą pasakojimą. Ta krosnis tiek įkaitinta, kad tarnai, kurie ją ruošia, jie krito negyvi nuo tos kaitros, jie negali jos pakelti. Tačiau tie 3 dievo tarnai toje ugnyje puikiausiai jaučiasi. Ir dar tarp jų atsiranda Dievo sūnus, ten taip parašyta. Ir labai sunku suprasti, aš įsivaizduoju iki Kristaus, tam įkvėptam autoriui, kas čia yra. Ar čia angelas, ar ir mes sakom Dievo sūnus. Yra vienas, kuriam ta dangaus ugnis yra sava. Jis nesunaikinamas dangaus ugnies. Ir apie paskutinęją dieną kalbam kaip apie teismą. Bet teismas yra ne toks vat teismas kaip teisime. Jėzus labai įdomiai apie teismą sako, kas tiki mane, nepateks į teismą. Bet netikinčiajam teismas bus sunkiai pakeliamas. Aš truputėlį noriu pajudėti į tokį prasmės momentą. Ta žodis teismas yra, puikiai tą žodį žinome, graikų kalbos žodis krizis. Krizė. Žinom žodį? Krizė. Arba teismas gali būti krima, tas pats kas krizis. Ir įsivaizduok, jeigu ateina Dievo visą ryjantį ugnis, o ta Dievo visą ryjantį ugnis yra Dievo meilės ugnis, tai visa tai, kas Dievas yra, bet tai yra šitam šiaudiniam pasauliui sunkiai pakeliamas dalykas. Ir kartais mums kyla tie klausimai, kodėl Dievas toks neva tai ribotas, ane? Kodėl jis leidžia žmogui gyventi taip trumpai? Ir jau mes sakėm, todėl kad tiek mums puikiai užtenka, kad dar nesugriautumėm savo gyvenimo visiškai. Bet taip pat mums kyla klausimas, kodėl Senajame testamente Dievo šlovė, Dievo ugnis, tai kas Dievas yra, yra balduose. Šventykloj, prie sandoros skrynios, kažkur tenai ant kalno, bet vat ne taip visur. Tai čia ne Dievo ribotumas. Dievas savo šlovę, savo gyvybę, savo ugnį įdėjo į labai konkrečius dalykus, kad žmonės žinotų, kur jie yra. Nes o ką jeigu ta ugnis Tu žinodamas, kur ji yra, jeigu neatsargiai prieisi, paliesi, krisi negyvas. Kodėl krisi negyvas? Ar todėl, kad Dievas yra piktas? Ne. Todėl, kad saulė yra geras dalykas, bet pelėdos akim yra nepakeliama. Tu esi kaip šešėlis, silpnas. Tavyje nėra to. Čia yra labai panašiai kaip žmogus, kuris labai ilgą laiką praleidęs labai labai sunkioj kompanijoje, labai prastomis sąlygomis augęs. Tada pateko į kalinimo įstaigą. Ir visa, ką jis žino, yra tokie santykiai. Žiaurus, išnaudojantys. Ir jis pats išmokęs taip. Ir tu tada sakai, taip, tai dabar mes duosim tam žmogui šansą. Jis galigi pasikeisti, jeigu jis patirtų kažką gražaus, meilingo, švelnaus, jeigu jis patirtų švelnumą, tai be abejo, jam būtų gerai, jis taptų visai kitokiu žmogumi ir taptų laimingas. Ir tu jį ištrauki iš tos visos tamsos ir iš karto įdedi į kompaniją žmonių, kurie yra visada besirūpinantis, šilti, mylintys, šypsosi, padeda, pagelbėja, nesikeikia, nesidaužo vienas kito per galvą. Ir kuo tai baigėsi? Ar tai yra geras sprendimas? Kaip tas žmogus jaučiasi? Viena vertus jis supranta, kad čia kažkas yra labai gero. Kita vertus jis supranta, kad tai yra visai kitas pasaulis. Ir jis bando kažkaip būti adekvatus ir jam nesigauna. Jis pasako vieną žodį, mato, kad kažkas ne visai tai, jis nemoka būti tuo naujų būdu. Jis jaučiasi įsitempęs, jis jaučiasi nepatogiai, jis norėtų to, bet ar jis gali tą turėti per akimirką kaip savo dalyką, ar jis gali tapti tos kompanijos dalimi. Ir kiek kartų mes stebimės, kai žmogus patyręs meilę ir švelnumą, jis pabėga, jis traukiasi, jis nelieka, jis grįžta atgal, kur buvo. Nes ten jis jaučiasi savas. Tai yra jam sava aplinka, nors jį žiauri, nors jį baisi, nors jam sunku. O ten, kur gerai, jis nesijaučia savas, jam sunkiai pakeliamas tas dalykas. Suprantat, apie ką kalbu, ar ne? Panašiai, jeigu Dievas yra meilė, jeigu Dievas yra gėris, jeigu Dievas yra šviesa. O jeigu tu esi ledo gabalas, prisiartinius prie jo, gali būti toks kontrastas, kad kartais atrodo, kad tai būtų geriausia akimirka pult Dievui į glėbį. O kas būtų, jeigu tu bandai, kad tu esi kaukė, ledinė, sustingęs, pilnas kažkokio piktumo ir tu nederi su tuo Dievu. Ir todėl Senajame Testamente viskas yra įdėta į tokias vietas, kad tu matytum, kur yra. Ir jei tu nori prie Dievo artintis, o būtina, nes Dievo šaltinis, nes greta Dievo nėra nei gyvenimo, nei likimo, nei ateities. Jeigu tu artinės, pasiruošk. Jeigu tu artinės, mėgink tą ugnį pritaikyti prie savęs kažkaip. Aš atėjau šiandien į tą paskaitą, labai šalta, teko praeiti nemažai. Trūksta aklimatizacijos. Yra toks procesas aklimatizacija. Ir kas yra aklimatizacija? Tu prisiderini, tau tampa tas dalykas savas ir netgi gydantis. Tai žinai, sakai, o kaip gerai, pasiilgau to šaltuko ir žinu pasportuoti ten. Tai tampa tau savų dalykų. Žmonės yra, kurie ir į eketę lenda ir nemiršta. Du žmonės įlenda į eketę, vienas miršta, kitas ne. Nuo ko priklauso?
Nuo pasiruošimo.
Grūdintis. O kas yra grūdinimasis iš esmės? Tai yra mažomis dozėmis iš anksto tą eketę pratint prie savęs ir save prie tos eketės. Tu mažom dozėm tą dalyką kasdieną ant savęs dedi. Ir tada tai tave gydo. Ir čia yra esmė. O jeigu tą dievišką ugnį galėčiau priimti į save, jeigu ji būtų manyje pasodinta ir manyje pradėtų skleistis, tada, kai šitas pasaulis bus nardinamas į Dievo meilės ir tikrovės ugnį, kas aš būsiu? Aš būsiu ugnis. Ir ugnyje nedega ugnis. Paulius apaštalas sako, kad labai priklauso nuo to, kas mes būsim. Ar mes savo gyvenimo šventyklą statėme iš aukso, iš sidabro, ir jis turi omenyje iš dorybių, iš patvarių dalykų, iš to, kas turi vertę Dievo karalystėje. Kas turi vertę Dievo karalystėje? Visa, kame yra Dievo meilė. Ar iš šiaudų, ar iš žabų. Čia kaip trys paršiukai tokia pasaka buvo, prisimenant, ar ne? Tai tie trys nameliai bus esminis skirtumas. Ir kai teks susitikti su Dievo ugnimi, su tuo, kas Dievas yra, o Jėzus, prisimenant, sako, visi būsit sūdomi ugnim. Ir tas sūdomi, jūs esat pasaulio druska. Ir druska turi tokią savybę, ji patenka į patiekalą, ji patenka į vidų, ji ne iš išorės, ji viduje. Jūs sūdomi ugnimi. Ir mes tą ugnį iš anksto gaunam per sakramentus, krikštų į mus įsodinama. Aha. Nes kai ateis ta ugnis ir ją pasaulis bus panardinamas, jeigu tavyje yra ta ugnis, tu nepatirsi krizis. Tau nebus didelės krizės. Jeigu tu iš aukso ir ateina ta ugnis, tu gali būti persmelktas ta ugnimi ir įgyti papildomą švytėjimą. Bet jeigu tu šiaudai ir ateina ugnis, šiaudam yra rimta krizė susitikti su ugnimi. Ne todėl, kad ugnis nekenčia šiaudų, ne todėl, kad ugnis pyksta ant šiaudų, todėl, kad šiaudai iš esmės negali pakelt to, kas yra judru, šviesu, karšta, gyva. Ir tai, ką Adventas nori mums pasakyti ir parodyti. Štai, kam mes ruošiamės. Visatos pabaigoje Dievas įeis į visus dalykus, pripildys viską visais požiūriais. Sako pirmas laiškas korintiečiam 15 skyriui. Ir tada Paulius kalba apie kūnų prisikėlimą. Dievo ugnis įeis į visus dalykus. Ir kaip laiškas žydams sako, ta ugnis kaip nesudrebinamas, nepraeinantis, amžinas gyvybės atominis užtaisas, kai ji įeis į šitą kūriniją, išliks tik tie dalykai, kurie gali būti amžini, nesudrebinami, nepraeinantys, o visa, kas sudrebinama, praeinama ir silpna, kris kaip pelenai, net laikys. Ir kaip gerai, kad iškart mes skaitome, apaštalas Petras sako, bet jūsgi nesate pagimdyti vien iš pranykstančios sėklos, bet iš nenykstančios, nepraeinančios Dievo žodžio sėklos, gyvų Dievo žodžių. Kas gimė iš nepranykstančios sėklos, yra nepranykstantis. Prisimenat, Jėzus su Nikodemu kalbėdamas sakė, kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Paulius apaštalas tą sako, kas gimė iš kūno yra kūnas. Ir nėra būt blogai būt gimusiu iš kūno. Tai natūralu, bet turėtume dar gimti iš dvasios. Jumise turėtų atsirasti sėkla, grūdas to dalyko, kuris ateina. Būsimoji kūrinyje iš anksto. Pasėta žmoguje. Žmogų daro pasirengusi tai eketei, ar ne, kaip sakėm. Ir advento metu, kai mūsų dėmesį atkreipia į šitą tikrovę, tada mes pereinam prie ko? Štai, ką mes turime dabar. Štai, kodėl Dievas tampa žmogumi. Štai, kodėl jis ateina labai švelniu pavidalu, palyginti labai švelniu pavidalu. Jėzus vaikšto Jeruzalės gatvėmis, iš jo eina jėga, kuri parbloškia demonus, gydo ligonius, bet palygint su būsima kūrinyje, tai yra labai sušvelnintas tas būsimos ugnies vaikščiojimas gatvėmis. Ir tu galėjau ją paliesti. Tu gali ją susitikti, tu gali ją išgirsti, tu gali ją pamatyti. Ir trečias dalykas, apie kurį kalba bažnyčia kaip adventą parusiją, yra Eucharistija. Krikščionys nuo pat pirmų laikų vadino Eucharistiją adventus, nes tai yra Dievo atėjimas. Ir kasgi tai yra? Tai yra ta ugnis iš ateities, iš anksto mums patiekiama. Valgykit. Paimkit tai į save. Tegul vyksta tikras kraujo perpilimas. Ugnies prigimtis. Dievo ugnies, Dievo meilės. Maža dozė iš anksto. Ir ji nėra maža, bet ji yra sušvelnintų pavidalų, kad tu galėtum ją pakelt. Kristaus kūnas. Amen. Ir tai atsiduria tavyje. Kristaus kūnas. Amen. Tai atsiduria tavyje. Kai apaštalas Paulius kalba apie tuos dalykus, jis apie Eucharistiją ir kalba kaip apie ugnį, kaip apie kažką, su kuo reikėtų elgtis atsargiau. Pirmas korintiečiam laiškas. Labai eucharistinis laiškas. Kai jį visą matai dideliu žvilgsniu. Pradžioje Paulius bara krikščionis. Nu, bara mus. Maždaug. Sako, jumise jau gyvena Dievo dvasia. Jūs jau Dievo vaikai. Ir kaip jūs vis dar esat tokie kūniški. Kitaip tariant, jis nepyksta, kad jie vis dar turi kūną. Tai natūralu. Bet žmogus, kuriame gyvena Dievo dvasia, kuris visai nekreipia dėmesio į tą dvasę. Ir toliau elgiasi vien sekdamas savo kūno chemiją, kūno impulsus, pyktį, pavydą, godumą, įtarumą, teisimą. Kaip jūs tokie? Pabaigoje laiško Paulius kalba apie būsimą kūriniją. Ugnis iš dangaus ateina pripildo šitą kūriniją. Kūno prisikėlimas, štai kas. Paulius kalba apie tos dalykus. Jūsų šitie kūnai, jūsų visa būtis bus sutvasinta, panardinta į Dievą. O kas yra viduryje laiško? Viduryje laiško Pauliaus du, bent patys svarbiausi patarimai, įspėjimai. Štai kas jūs kūniškus pavers į dangaus žmonės. Ir ten yra Eucharistija ir himnas meilė. Dievo meilė. Be Dievo meilės absoliučiai nieko nėra. Nes ta ugnis ir yra Dievo meilės ugnis. Kiek tau ji taps sava? Kiek ji apsigyvens tavyje? Jeigu tavyje visai nebus Dievo meilės, kas bus, kai tu susitiksi Dievo meilę? Įvyks krizė. Kaip uždegų šviesą patalpoje, šešėlių tiesiog nelieka. Ne todėl, kad šviesa pyktų ant šešėlių ir su jais grumtusi, tiesiog jie negali būti toj pačioj vietoj. Tai yra skirtingos rūšies dalykas. Ar jumis yra Dievo meilė? Ką bedarot, kur bedarytumėt? Šitas klausimas. Kaip Dievo meilė galėtų užimti dar vieną milimetrą daugiau vietos manyje? Nes kai mes pradedam galvoti apie metrus ir kilometrus, tai dažniausiai susikuriam visokių iliuzijų ir nieko taip ir nepasiekiam. Bet šiandien sekančias 10 minučių. Ar yra viena akimirka, kurioje aš galėčiau padaryti daugiau vietos Dievo meiliai, kuri manyje norėtų išleisti šaknis? Ji ten pasėta, ji pasodinta, krikštu ji ten yra. Kaip aš galėčiau jai padėti? Gal aš galėčiau pagerinti tą dirvą, gal reikėtų pašalinti piktžolės, ar ne, kad Dievo meilė manyje auktų. Ir tada Eucharistija, ir tada Eucharistija. Paulius apie Eucharistiją sako šiurpinantį dalyką. Pirmiausiai, ten tiek nedaug, mes žmonės kartais vis tiek jaučiamės, elgiamės kaip vaikai. Vaikui pats svarbiausias dalykas, jeigu didelis. Tai jeigu Paulius turėtų visą laišką apie Eucharistiją, tai sakytum, o kiek daug prišnekėjo, turbūt tai labai svarbu. Bet žiūrėkim, ką Paulius sako apie Eucharistiją? Sako, aš gavau tai iš viešpaties. Kitaip tariant, viešpats apsireiškė Pauliui ir kai viešpats kalbasi per apreiškimą, dažnai tai netrunka be galo ilgai. Viešpačiui tai nesunku būti apsireiškusiam. Bet žmogui nelabai tas dėmesys ilgai ten trunka. Nelabai ilgai žmogus atlaiko. Tai paprastai viešpats apsireiškia, sako, svarbiausius dalykus ir nekalba antrinių detalių. Viešpačiui pasirodė be galo svarbu papasakoti, kaip švęsti Eucharistiją. Paulius sako, aš gavau tai iš viešpaties. Tą naktį jis laužė duoną ir davė tą taurę. Ir ta taurė yra naujasis testamentas. Ta taurė yra naujoji sandora Kristaus kraujyje. Ir tada Paulius pradeda kalbėti dalykus, apie kuriuos mes dažnai nenorim net girdėti. Sako, bet jūs nepadarote stop kadro prieš priimdami Eucharistiją. Jūs neturite laikmačio, kuris jūs sustabdytų ir jūs užduotumėt savo klausimą, ką aš čia priimsiu ir kas aš esu, kokiu būdu man tinkamai prisiartinti prie ko, nes tai yra tos būsimosios kūrinijos iš ankstinis ragavimas. O aš dar nesu būsimoji kūrinyje, aš pakankamai neadekvatus. Aš kaip ledo gabalas prieinu prie dangiškos ugnies. Ir kas čia bus, jeigu aš nieko nemastydamas, čia tik mobiliuoju kalbėjau, čia dar kažką tai, juokeliai, per evangeliją nosikrapščiau ir paskui, jau komunijos laikas, am.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ne todėl, kad Dievas blogas, Paulius sako įdomų dalyką. Žiūrėkit, kiek tarp jūsų sergančių ir mirštančių netgi. Ledas patiria krizę susidūrę su ugnimi. Toj vienoj pastraipoj žodis kryma, krizis, teismas. Yra beveik 10 kartų. Mes jį ištirti save, ten yra teisti save. Atskirti, pažiūrėti kas, kad nebūtume teisiami su pasauliu. Ha, ir ką tai reiškia? Kodėl mes katalikai viską darome apeigų būdu? Apeigos yra tam. Kas yra apeigos? Iš kokio žodžio kyla? Apeidinėt aplinkui. Tu nepuoli iš kart, bet yra preliudija. Tu judi aplinkui įšildamas. Mes einame procesijomis aplink altorių, yra priartėjimai. Nes tu pakankamai šaltas ir tu turi truputėlį įšilti, kad tai, ką tu priimsi, rastų vietą tavyje. Ir čia yra ta žodis. Tave ugnintų. Gerai. O norit, aš tą žodį ugnintų išversiu į lotynų kalbą. Purgatorintų. Purgatorium skaistintų. Mes turim, katalikai, aišku supratimą, kad tu negali nenuskaistintas susitikti su gyvuoju Dievu, nes Dievas yra skaistus. Kitaip tariant, jame nėra šlakų, jame nėra nuodėmės, jame nėra nemeilės. Ir jeigu tavyje yra tokie dalykai, kurie nedėra su tuo, kaip konfliktai kažkokie, jie turi pasitraukti. Taigi mes tikim, kad susitikimas su Dievu skaistina. Skaistyklą patirianti žmonės yra laimingi, todėl kad jie jau išgelbėti. Bet kai tu jau išgelbėtas, artėjimas prie Dievo tirpdo tavyje tamsą. Skaistina, bet lotynų kalboje tai purgatorium, o tas pur yra ugnis, ugnina. Iš anksto ta ugnis skleidžiasi tavyje ir išvaro lauk visus nedangiškus dalykus. Kartais mes jaučiamės, tai kaip čia bus su mano asmenybė, gal ir veidą mano ištrins, būsiu tokia šventumo programėlė, na toksai maždaug tobulas šventas, o tai juk mano asmenybė sudaro ir kažkokie netobulumai, ir kažkokie ten, vat kažkas tokio, ne taip. Man jie labai daug kaukių, ir jeigu tos kaukės sutirptų, tada aš patirčiau, kas yra tikrasis Beno Ulevičiaus, Aldonos, Ilonos, Petro, Jono, asmuo, kas aš toks iš tikrųjų. Štai kodėl žmogus, kai artinasi prie Dievo, jis taip pat jaučiasi, kad jis artinasi prie savęs. Jis atranda save. Dievas neištrina veido, jis išryškina, kaip ir druska patekusi patiekalą, ji neužmuša skonio. Ką jį padaro? Išryškina tikrai patiekalo skonį. Tu pradėjai jausti viską geriau. Kai Dievo žmoguje, žmogus suklesti, žmogus įsiskleidžia. Jeigu taip nėra, yra kažkas ne taip. O ne taip būna dažnai, nes mes žmonės, mes nelabai mokam tą daryti. Tai štai kodėl Marija yra tokia ypatinga. Aš nenorėjau kalbėti vėl iš naujo apie Marijos ypatingumą, taip kaip jau yra Marijos radio laidoje sukalbėta. Jūs galite tą išgirsti ir paklausyti, bet pavyzdžiui, kai matome ikonas. Ikonose būna pavaizduota tikėjimo slėpiniai pavaizduoti spalvomis ir formomis, ne žodžiais. Ir viena įspūdinga ikona yra mistinio Kristaus kūno ikona arba bažnyčios ikona arba visų šventųjų ikona. Daug, daug, daug šventųjų, daug žmonių. Ir jie visi turi vieną bendrą bruožą. Jų galvas dengia tas aureolė, ar ne? Aureja, auksinis, auksas. Auksas visada simbolizavo amžinybę, šlovę, šviesą, negendantį dalyką. Mes susimainome aukso žiedai, sakydami, kad mūsų meilė yra Dievo meilės atspindys, kuri šiaip jau yra negendanti. Ir Dieve mums padėk. Bet ir jie visi turi šitą ką? Paauksinimą. Jie yra paauksinti. Ir iš kur tas auksas ateina? Virš jų yra didelė tokia auksinė erdvė. Fonas visas auksinis, šviesus. Ir ten centre viršui yra Kristus. Nes Kristus yra kaip Mozės degantis krūmas. Jis žmogus, kuriame pilnai gyvena ta būsimoji Dievo ugnis. Ir jis yra to aukso šaltinis, jis yra šaltinis tos Dievo gyvasties. Ir iš jo plūsta tas auksas ir liečia jų galvas, juos paauksina. Kitaip tariant, mes taip kalbam apie pašventinimą. Šventas šventina, auksinis auksina, ne? Šviesus šviesina, tiesa tiesina, gyvas gaivinais, visą tai į mus perkelia. Šlovingas pašlovina, laimingas palaimina, tikras, jis vienintelis tikras, patikrina. Mums kartais taip nepatinka, kai jaučiamės tikrinami gyvenime. O kas mus tikrina? Stimulai visokie, išmėginimai, nelaimės, netikėtumai, kur mes negalim savęs suvaldyti, sako, aš žinai praradau, kažkaip nesusivaldžiau. Šiaip tai aš geras žmogus, bet nesusivaldžiau. Net tu geras žmogus Dievo akise, bet kai nesusivaldėjai, irgi pasirodė, kas tu esi. Čia nėra kaukė, nesusivaldymas. Ir pamatai nemažai dalykų savyje, kai nesusivaldai. Tikras jis patikrina, nes po tų patikrinimų tampi tikresnis žmogus. Popiežius Pranciškus, rašydamas šeimoms Amoris Leticija savo po sinodinėme dokumente, labai įdomiai kalba apie krizes. Skaičiau, 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 galvoju, kažkas čia tokio įdomaus, kažko neužčiopiu, kas čia, kuo tas dokumentas, nu, taip kažkoks labai nuotaikingas, rimtas, bet labai toksai, nes paskui galvoju, palauk, kaip jis kalba apie krizę? Paprastai mes sakom, krizė, reikia krizės valdymą daryti, čia reikia psichoterapeuto, psichologo, kartais ir psichiatro jau prireikia pagalbos. Čia visa tamsa sugriuva ir kaip kažkokį baisų dalyką. Tai krizė yra sunkiausia, kas gali mums nutikti. Bet krizė, tik tais krizė duoda šansą tapti tikresniu. Nes jei nėra krizės, tu tiesiog tūnai. Ir šeimoje, jeigu nutiktų krizė, tai būtų gerai, jeigu sutuoktiniai taip ir elgtųsi. Pavyzdžiui, žmonelė, pagaliau atėjo krizė. Tai nuostabu, dabar tai šventė, reikia atšvęsti krizės metinės paskui, ar ne? Tai dabargi kaukių neliks, kaip gerai, kaip sunku šiaip be krizės suprasti, kas tu esi, kur mes esam. Tai dabar tu tikrai pažinsi mane geriau, aš pažinsiu tave geriau, aš save pažinsiu geriau, tu save pažinsi geriau. Ir mes gal žengsim rimtą žingsnį į tikrumą, į tikrą meilę. Kai mes tuokiamės, gi mes tuokiamės ne iš meilės. Mes tuokiamės, nes mes trokštam meilės. Ir mes todėl pasijungiam į Dievo meilę ir sakom, Dieve gelbėk, Dieve padėk. Mes tikimės, mes turim viltį, kad ilgainiui mūsų meilė stiprės. O jeigu jis stiprėja, jau nesilpnėja, tai meilė yra santuokos pabaigoje. Tu ten atrandi tą meilę. Kai 50 metų, kai 30 labiau, kai 50 dar labiau. Čia yra visas sumanimas. Ir ta krizė duoda šansą. Nuostabus dalykas tuo metu. Ir numečiau mintį dabar, kur aš ten buvau. Kodėl aš apie santuoką, kai pradedu kalbėti, iškart susiagituoju. Ir...
Aureolė.
Aureolė. Ačiū. jūs patys dėmesingiausi klausytojai. Negaliu patikėti, negaliu patikėti. Ačiū, ačiū. Tai ta bažnyčios ikona, ten Kristus tikras tikrina. Jis visa, kas jis yra, jis daro tai mumise. Jis aukštybės aukština. Dievas nori išaukštinti žmogų, ar ne? Jis Dievas dievina. Bažnyčia sako aiškiai, kad jis siekia apgyvendinti savo dvasę mumise ir tai, kas jis yra, perkelti į mus. Ir mes tampame labiau kristiški. Mes jo broliai, mes jo sesės. Iš tikrųjų. Bet toj visoj ikonoj centre yra mergelė Marija. Ir jis stovi išskleidusi rankas, tai yra vadinamas ženklo ikonos fragmentas. Joje yra Dievas tapęs žmogumi ir jis yra tokioje amžinybės sferoje, apskritime tokia, amžinybės simbolis. Bažnyčios tėvam, krikščionim per šimtmečius buvo šiurpus klausimas, kaip yra įmanoma, kad ta šlovė, kuri Senajame testamente negalėjo ją nei pažvelgti ir likti gyvas, vyriausias kunigas eidavo kartą per metus į šventų švenčiausią vietą, ten neužsibūdavo, kad tauta nepradėtų nerimauti, ten, kur buvo Dievo šlovės debesis, ir jis eidamas turėjo virvę prie kojos, nes jeigu jis ten, o ką gali žinoti? Jeigu jis neapsivalė, jeigu jis neišpažino nuodėmių, kuris negyvas, jis išvilks iš tos. Kas tenai užeis jį ištraukti? Niekas nenori, visi bijo, ten yra pats geriausias dalykas, o mes ne visai geri. Tai jį ištraukdavo ir staiga šitas dalykas, kaip Mozės krūme, joje yra pilnai. Susieta su jie ne šiaip trumpam, Mozė pažvelgė į veidą Dievo trumpai, nusileido jo veidą švyti, niekas negali į Mozės veidą pažiūrėti. Prisimenat šitą pasakojimą? Ir jis gobtuvą užsideda. Eidamas pas Dievą gobtuvą nusimdavo. Bet turbūt Dievas tada užsidėdavo ir tada gaudamas adekvatu, ar ne? Bet kitiem, kas neturėjo, viskas, Mozė turi būti su gobtuvu, nes nelabai pakeliamas dalykas. Ir staiga čia ne tai, kad trumpam pasižiūrėti. Moteris, kuri palietė drabužio kraštą Jėzaus tikėjimu, jį pasveiko. Ir demonai išeidavo. O čia ne drabužio kraštą liesti, čia liesti tą, iš kurio eina galia. Ta, kuris yra Dievo šlovės pilnatvė, liesti virkštelę 9 mėnesius. Lastelienos cirkuliacija. Čia baisiai sudėtinga suvokti dydį šito slėpinio. Šiurpumą šito slėpinio ir grožį. Gražų šiurpumą. Kažkas, kai mes matome ir mums šiurpsta oda, nuo to, kaip tai ypatinga. Bažnyčios tėvai sakydavo, kaip įmanoma, kad tas, kuris laiko visą visatą, juk Jėzus Kristus, jis amžinybė yra tėvo sūnus ir būtent juo laikosi šitą visatą, jis tartum visatos rėmas. Ir staiga mergelės iščios tampa didesnės už dangų. Ir jį nesudeda. Mergelės Marijos ikonose labai daug yra asocijuojamų scenų aplinkui. Pavyzdžiui, degančio krūmo ikona netgi yra. Mergelė Marija su kūdikiu, su Jėzumi. Ji yra tokia mėlynam stačiakampyje, rombe. 4 skaičius reiškia pasaulį. Mėlyna spalva reiškia kūrinyje. Pavyzdžiui, Jėzus raudonai apsivilkęs ir ant viršaus mėlyna tunika. Raudona dievystės spalva, jis Dievas apsivilkė žmogumi. Bet Marija yra visada mėlynų drabužių ir apvilkta raudonu. Ji žmogus, kuri tapo sudievinta. Nes joje apsigyveno ta ugnis iš dangaus. Ir mergelė Marija centre, o 4 kampuose, taigi per vidurį tas mėlynas rombas, jis persipinė su raudonu rombu. Ir jau turim 8. Ir tai yra mislinga skaičių simbolika. 8. Begalybė, teisingai. 7 dienos yra mūsų pasaulio laikas. 8 diena yra amžinybės laikas, ne mūsų laiko dalis. Bet tas amžinybės laikas įeina į mūsų pasaulį. Ir 4 kampuose yra 4 scenos, kur mes matom panašų dalyką. Tartum pranašystę apie šitą mergelę. Vienam kampe matome Mozę, suklupusi priešais degantį krūmą, nes ta mergelė yra kaip krūmas, kuris nesudega, kai joje apsigyvena dangiška ugnis. Kitame kampe matom Izaiją ir kerubą su žnyplėmis atnešantį ugninę žaryją nuo Dievo altoriaus. Sename testamente, kai rašoma apie Dievo sostą, truputėlį pabandai įsivaizduoti, ką reikštų pamatyti tokį dalyką. Ten ugnies upė teka. Ir jo veidas kaip saulė, jo veidas kaip šviesa. Tai sakai, kaip būtų smagu pamatyti Dievo veidą, išskyrus tai, kad šiaip į šitą saulę nelabai ilgai gali žiūrėti, ar ne? Ir yra tam tikri angelai, kurie yra būtent Dievo sosto artumoje, nes jie yra serafim, ugniniai, liepsningieji, jie tos rūšies, jie gali pakelti tą ugnį. Ta ugnis jiem nėra krizė, jie nepatiria krizės, jie nepatiria teismo tos ugninės. Ir tas vienas iš tų ugninių, jis prisertina prie Izaijo, o Izaijas sako, ne, ne, mano lūpos netyros, aš Dievo žodžio negaliu kalbėti. Ir jis paliečia Izaijo lūpas. Ir tos lūpos, kurios negali pakelti Dievo žodžio, jos tampa patvarios, Dievo žodis jose apsigyvena. Kaip Dievo amžinasis žodis apsigyveno toj mergelį. Dar trečiam kampe matome Ezechielio šventyklą ir Dievo šlovė įžengė į ją. Ką tai sako apie Mariją? Marija yra naujoji Dievo šventykla. Ir dar paskutinėme matome Jokūbo sapną ir angelai leidžiasi ir kyla aukštyn ir žemyn, nes tarp dangaus ir žemės atsivėręs dangus čia yra. Čia yra praplyšęs dangus. Cirkuliacija vyksta ir toj Marijoje ją gali kontempliuoti štai kas nutinka su žmogumi, kuriame pilnai apsigyvena Dievas. Tai jeigu moteris buvo išgydyta liesdama drabužio kraštą per akimirką, šita mergelė, jei joje buvo nuodėmė, išgirdus angelo pasveikinimą, ji turėjo išsilydyti, ji turėjo išsiskaidyti atomais, ji būtų niekaip nepakėlus to šlovės apsigyvenimo. Todėl mes sakome, kažkas čia turi būti kitaip. Joje negali būti nuodėmės. Nes nuodėmė konfliktuoja su Dievo šlove. Ir matėm, kas nutinka žmonėm, kuriuose yra nuodėmė, kai jie paliečia Dievo šlovę. Jiem nesibaigia gerai. Bet čia yra naujosios kūrinijos pradžia. Jie valo mano nuodėmės. Kristus gelbėja ją. Bet joje jis apsigyvena tartum naujojoje sandoros skrynioje. Štai kodėl abipus Marijos ikonose būna du angelai, du kerubai. Nes Senajame testamente du kerubai buvo abipus sandoros skrynios ir Dievas vadinamas tas, kuris gyvena tarp kerubų. Nes žydam virš sandoros skrynios buvo Dievo šlovės ugnis. Bet Dievas apsigyveno joje. Ką tai sako apie ją? Yra naujoji sandoros skrynia. Abipus jos yra tie angelai. Ir tada mes žvelgiam į tą ikoną, viršuje Kristus, visi šventieji paauksinti, o centre ji po jos kojom serafim, serafas, liepsningasis, rodo kokios jį rūšies, jei Dievo ugnis yra saba. Ir mums tada klausimas, tai gerai tada, o ką man dabar? Ką tai reiškia man? Mes visada esam tokie galvojantis apie save. O man tai reiškia, gal visai įdomu, kodėl Marija turėjo gimdyti Betliejuje. Nes Betlehem reiškia duonos namai, o joje yra kas? Sandoros skrynioje, senojoje sandoros skrynioje buvo mana iš dangaus aukso puodė. Tenai, saugoma. Joje yra tikrasis iš dangaus nužengęs maistas, duona iš dangaus. Ji gimdo duonos namuose, rodydama, kad jis gimsta ne savo, jis gimsta dėl mūsų. Ji paguldo į ėdžias. Nežinau, šiais laikais turbūt būtų gimsta vaikelis ir mama grįžusi, guldo jį į duoninę, pavyzdžiui, ar ne? Sako, pati geriausia vieta vaikelį, duoninė. Kodėl Marija guldo Jėzų į duoninę? Į ėdžias, duonos namuose, nes jis yra maistas. jis ateina, kad būtų valgomas. Kuria prasme? Jis tikrai žino, kad viso Dievo plano esmė yra tai, kas yra Marija. Tai, kas yra tas Jėzaus auksas, ta šlovė, kad atsidurtų jumise. Ir manyje. Taip kaip aš esu tėvė, taip mes apsigyvensime jumise. Ir kai kalba apie Eucharistiją, Jėzus sako Jono Evangelijos 6 skyriuje, ir kaip aš esu gyvas ne vien savo gyvybės ištekliais, bet aš gyvas tėvo gyvybė, ne vien savo žmogišką gyvastimi. Man jie yra tėvas, aš tėvų gyvas. Čia jis galėtų staptelėti ir paklausti, o kuo jūs gyvi? Kuo aš gyvas? Denas. Aš taip puikiai žinau, kad aš iš savęs esu labai negyvas. Aš savyje neturiu jokio šanso prikelti save iš numirusių. Sėkmės prikeliant save iš numirusių. Nelabai. Ir Jėzus sako, aš turiu pasiūlymą, ar nori būti gyvas manimi? Tavimi, kuris esi gyvas tėvu, ar būtų galima? Ir Jėzus sako, tuomet, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, turi amžiną gyvenimą. Ir tas didysis adventus, tos didžiosios ugnies ateimas, antroji advento dalis, ar suprantat, ką jum padariau, kai Jėzus sako, ar ne, suprantat, ką jum padariau. Čia bažnyčia dar tu mums sako, ar supranti, kodėl mano skaitiniai taip sudėlioti advente, ar supranti, kokia čia žinia, ta didžioji būsimoji Dievo ugnis iš anksto yra Kristuje, Jėzuje ir jo duonoje, jo kūne, jo kraujyje. Ir tada tu turi šansą gyventi amžinai. Tada tavo gyvenimo kryptis yra aiški. Ir tik tais lieka ta nedidelė užduotis, tas laikmatis. Kai ateina laikas atlikti tą prieškalėdinę išpažinimą. Iš kur tos visos eilės? Juk turėjai praktiškai mėnesį laiko. Ir todėl, kad nebuvo laikmačio, buvo sunku sustot. Paskutinės akimirkos sindromas. Pulti gelbėtis. Būtų galima čia kažką tai padaryti. Pasigerinti savo. O ką jeigu priimti, atlikti atgailos sakramentą pradžioje advento? Kad adventas būtų kitoks. Džiaugiamės kalėdomis, ar ne? Kalėdos džiaugsmingas dalykas. Džiaugsmingas. Bet tai kodėl neturėti džiaugsmingo mėnesio? Kitaip džiaugsmingo, bet visi jaučia, net netikintieji jaučia, kad kalėdos ypatingas metas. Jau nuo spalio mėnesio pradeda puošti, taip švęsti, jingle bells, jingle bells. Oh. Bet mes žinome, kas yra tikros kalėdos. Ir bažnyčia teikia mums daug džiaugsmo per tą mėnesį. Ką jeigu pradėti tuomet galima tą padaryti, ar ne? Galima turėti tą vainiką, galima sekti, ką bažnyčia sako savo skaitiniais. Ir galima save paruošti Kristaus atėjimui.
Girdėjome Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekano diakono Beno Ulevičiaus paskaitą, kaip man sekasi bendrauti su Dievu, tai buvo antroji dalis.